Тут будет два этапа. Первый этап, собственно, мы его обсуждали, это мирные переговоры по конфликту в Украине.
Тур būs divi posmi. Pirmais posms, ko esam apsprieduši, ir miera sarunas par Ukrainas konfliktu. Ziniet, es jau gatavojos sarunām ar Baidenu vai Trumpu. Ar Trumpu laikam būtu vieglāk sarunāties. Es gatavojos sarunām ar Zelenski vai Aristoviču. Nezinu, kurš tur būs prezidents. Ar Aristoviču laikam būs vieglāk vienoties. Gatavojos sarunām ar Šolcu un Makronu. Es ļoti labi zinu, ko es viņiem teikšu. Es teikšu, ka ļoti labi saprotu Ukrainas tautas jūtas, lieliski to saprotu. Bet uzdosim vienkāršu jautājumu. Kas ir svarīgāks? Paskatīsimies uz situāciju nākotnē. Kas ir svarīgāks? Kur iet robeža? Vai tas, lai cilvēki katru dienu cits citu nenogalinātu? Kas ir svarīgāks? Makronam un Šolcam es atgādināšu viņu Elzasu Lotringu, par kuru abas simtiem gadu cīnījās. Tad bija vāciešiem, tad francūžiem. Galu galā tas viss izrādās vienalga. Un ticiet man, pēc gadiem 50 būs vienalga, kam pieder Krima.
В общем-то, будет все равно, чей Крым, поверьте мне.